Hyvää iltapäivää ja Jumalan rauhaa. Toronto-ilmiö jakaa nykyään kristittyjä, ei vain tässä maassa, vaan muuallakin maailmassa. Esimerkiksi viinitarhaliikkeestä melkein puolet seurakunnista vastustaa sitä. Englannissa on juuri ilmestynyt kirja, jota haluaisin suositella englantia lukeville. Se nimi on Blessing the Church. Siunaako se kirkkoa? Se on kirjoittanut Clifford Hill, tunnettu karismaattinen teologi, kolme muun karismaatikon kanssa. Blessing the Church. Ja tässä maassa sitten, jos Jumalan suo, niin ilmestyy minun kirjani Toronto-ilmiö läpivalaisussa parin kolmen viikon kuluttua. Sen kustantaja on Länsi-Suomen evankelis-luterilainen kirjakustannus. Tässä saa tilata osoitteella postilokero 16 Lappi, Turun lääni. Yksi suuri syy, miksi tämä Toronto-ilmiö on meillä levinnyt, on tietämättömyys sen perusteista ja opeista. Kokemukset ovat merkinneet enemmän kuin se, että kysyisimme, mikä oppi tässä on takana. Ja senhän pitäisi olla ensimmäinen asia. Johtajien esimerkki on ollut valitettavaa. Heidän olisi luullut kysyvän Toronton seurakunnasta ja Amerikasta, mikä oppi tässä oikein on takana. Mutta sitä ei ole tehty ja laumoja on viety harhaan. Ja Raamattu kehottaa meitä koettelemaan henget ja sitäkään ei ole tehty. Tämä tohtori Clifford Hill sanoo kirjassaan tällä tavalla. Koskaan aikaisemmin ei ole tarvittu niin kipeästi kuin tänään kirkkoa, joka ottaisi profeetan tehtävänsä ja opettaisi ja selittäisi elävän Jumalan sanaa ja pelastuksen tietä ainoana ihmiskunnan toivona. Kristuksen kirkon karismaattis-evankelikaalinen sektori uskoo, että Raamattu on Jumalan sanaa, ja myös tunnustaa Pyhän Hengen läsnäolon ja voiman kansan keskellä. Mutta tänään nämä seurakunnat ovat rikkirevittyjä sen hajannuksen takia, joka on ollut seurauksena yllyttämisestä lihallisten manifestaatioiden ilmenemiseen. Se on merkinnyt massiivista huomion suuntaamista toisaalle ja sekasortua, joka on estänyt kirkkoa toteuttamasta Jumalan sille antamaa oikeaa päämäärää. On totta, että Jumalan henki antaa meille yliluonnollisen voiman, mutta se voima ei ole tarkoitettu korottamaan ihmistä eikä johtamaan oman itsensä toteuttamiseen. Voimaa ei myöskään ole annettu sitä varten, että siten voitaisiin harjoittaa vallankäyttöä muiden syntisten yli. Voima on sitä varten, että me julistaisimme elävän Jumalan sanaa voimalla ja auktoriteetilla. Milloin me lopetamme leikkimästä tämän maailman leikkejä? Milloin me tulemme niin kuin tuhlaaja poika ja palaamme isän luo? Täytyykö karismaattisen liikkeen ajautua totaaliseen tuhoon ennen kuin me tajuamme, kuinka törkeästi meitä on petetty ja kuinka häpäisevällä tavalla me olemme väärin käyttäneet Pyhän Hengen kallisarvoisia lahjoja ja myyneet esikoisuutemme hernekeitosta? Clifford Hillin arvostelun kärki kohdistuu nimenomaan Toronton viinitarhaseurakunnan kirkkoherran John Arnottin tunnettuun kehotukseen, jota nyt toistetaan kaikkialla maailmassa. Nyt on juhlan aika. Me olemme kuin pikkulapsia, jotka tulevat isänsä luo leikkimään. Leikkiikö Jumala lastensa kanssa silloin, kun miljoonat maailmassa kuolevat nälkään, tauteihin ja sodan kauhuihin? Eristääkö hän lapsensa leikkikamareihinsa, ettei heidän tarvitsisi nähdä vaivaa niiden miljoonien tavoittamiseksi evankeliumilla, jotka ovat matkalla helvettiin? Eikö tätä saa aikaan se toinen Herra, joka tehokkaasti estää Jumalan sanan elävän julistuksen? Onko sapatin lepo nyt todella jo tullut Jumalan kansalle? Hill toteaa, että karismaattinen liike on ohittanut jo kriisipisteensä ja on alkanut murentua. Kun tätä harhaoppia tai mitä tahansa harhaoppia lähtee tutkimaan, törmää aina ensimmäiseksi kylttiin, jossa lukee arvostelu kielletty. Kyltissä voi vielä olla erilaisia uhkauksia ja luettelo tuomioista, jotka seuraavat kielletylle alueelle astumisesta. Tällaisen varoitustaulun tapaa myös Toronton siunauksen tai uudistuksen nimellä kulkevan liikehdinnän ovelta. Yleisesti hyväksytyn säännön mukaan kysymyksessä on siis oppi, jolla on jotakin salattavaa. Salaopeilla on yleensä kaksi sisältöä. Esoteerinen valituille sisäpiiriläisille ja eksoteerinen ulkopuolella oleville. Voisi siis ajatella, että yleisökokouksissa Toronton oppeja ei sivullisille paljasteta. Sen tuntevat vain Toronton papit ja luotetuimmat työntekijät. Tämä liikkeen katalysaattori Rodney Howard Brown kieltää ehdottomasti tutkimasta analyyttisesti teologiaansa. Ja Toronton kirkkoherra John Arnott sanoo, älä analysoi, anna sen vain tapahtua ihmettelemättä, mitä se oikein on. Anna ihmisten iloita keskenään ja myöhemmin kysymme, mitä se tarkoitti. Arvostelemisen sijasta kaikki julistajat kehottivat jättämään pois järjenkäytön ja vain rentoutumaan ja ottamaan vastaan. Miksi tällainen umpisukkulaan sukeltaminen? Eihän tämä ole kristillisen seurakunnan käytäntö. Raamattuhan kehottaa, koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on. Kaikki, ehdottomasti kaikki, katsomatta henkilöön. Arvioikaa tämäkin, mitä minä sanon. Miksi Toronto kieltää kritiikin? Onko heillä jotain sellaista, mikä ei siedä päivänvaloa? Ei Jumala kiellä meiltä koskaan järjenkäyttöä. Ja hän kutsui kansan tykönsä ja sanoi heille, kuulkaa ja ymmärtäkää. Me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Voisiko mikään kirkko tehdä pahempaa, kun esittää Jeesuksen väärässä valossa tai jättää hänet kokonaan mainitsematta ja siirtää kristinuskon keskuksen Jeesuksesta kokemuksiin? Tai rokottaa syntiset Kristuksen ristin evankeliumia vastaan ja antaa heille keinotekoinen niin sanottu pelastuskokemus? On hyvin todennäköistä, että monet väärät kääntymiset torontolaisissa kokouksissa ovat seurausta voiman alle iskemisestä, niin kuin sanotaan. Se Jeesus, jota näissä kokouksissa korotetaan hysteerisesti nauramalla, pilailemalla ja juopumalla hengestä ei todellakaan ole Raamatun Jeesus. Tällä tavoin monet on rokotettu todellista raamatullista kristillisyyttä vastaan. He ovat saaneet baarimikoilta ryypyn uutta viiniä, eivätkä halua enää mitään muuta. Kuolleilta ja uskonnollisilta kirkoilta, joksi Toronton julistajat leimaavat kaikki perinteiset kirkot, myöskin helluntalaisuuden, he eivät ota mitään vastaan. Liikkeen profeetat yrittävät antaa sen kuvan, että tämä herätys olisi lähtenyt yhtäkkiä liikkeelle kuin myrskytuuli, samalla tavoin kuin helluntaina tapahtui. He kutsuvat jopa Torontoa uudeksi Betlehemiksi, jossa niin sanottu kollektiivinen Kristus inkarnoituu. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Tosiasia on, että liike on muhinut Amerikassa jo 40 vuotta. Toronto on vain looginen päätepiste, huippukokemus kehitykselle, joka on ehdollistanut ihmiset etsimään hengellisiä kokemuksia Raamatun ohi ja yli. Tämän herätyksen juuret löytyvät huonomaineisissa Latter Rain eli ehtoosade ja Manifested Sons of God, Jumalan ilmestyspojat, nimisissä liikkeissä ja opeissa, jotka syntyivät kohta toisen maailmansodan jälkeen 1940-luvulla. Vaikka Amerikan helluntaiherätys Assemblies of God vuonna 1949 hylkäsi nämä opit harhaoppisina. Ne ovat muhineet eri nimisinä seurakunnissa. Nyt 40 vuoden kuluttua ne ryömivät esiin piilostaan yhtä hyväkuntoisina kuin ennenkin, ja vieläkin vaikutusvaltaisempina. Sen jälkeen, kun viinitarhaliikkeen perustaja ja johtaja, ellen sanoisi piispa John Wimber, hyväksyi ne ja otti profeetat siipiensä alle. Toronto-ilmiötä ei voi ymmärtää, ellei tunne näitä liikkeitä ja Wimberin teologiaa ja uskon sanan teologiaa, eli menestysteologiaa. Kaikki ne ovat tämän uuden niin sanotun herätyksen taustalla ja myrkyttävät sen opin ja julistuksen. Jeesus sanoo, jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä. Mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Nämä opit ovat seuraavat. Ensimmäiseksi, seurakunnan on hylättävä oppi ylöstempauksesta. Jeesuksen Kristuksen ruumiillisesta paluusta pelastamaan meidät tästä maailmasta ja tekemään pelastuksemme täydellisiksi. Sitä pidetään helikopteriteoriana, pakenemisena, vastuuttomana ja uskonnollisena. Toiseksi, seurakunnan on itse tehtävä pelastuksensa täydelliseksi. Korostus on siirretty Kristuksesta uskoviin ja seurakuntaan. Ja sanottakaa suoraan yhteen ainoaan seurakuntaan, lopun ajan seurakuntaan, jonka nimenä on sitten Toronto tai joku muu. Liikkeen opettajat ovat saaneet ihmiset uskomaan, että uskovat ja tämä seurakunta on lopun ajan suuri armeija, Joelin armeija, joka panee Jumalan viholliset jalkojensa alle. Ja että psalmin 2:8 sana, ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi, tarkoittaa seurakuntaa eikä Kristusta. Seurakunta siis asettuisi Kristuksen sijaan, tai jopa olisi itse Kristus, niin sanottu kollektiivinen Kristus, kaikissa sen jäsenissä. Hänen väitetään näkymättömällä tavalla inkarnoituvan tähän seurakuntaan. Ja siitä johtuvat juuri puheet synnytystuskista, joita koetaan myöskin meillä lattiahoidossa. Tämä Kristus inkarnoituu, syntyy seurakuntaan. Meidän toivomme Kristuksen näkyvään ruumiilliseen paluuseen vaihtuisi toivoon Kristuksen näkymättömään paluuseen seurakuntaan, mikä merkitsee seurakunnan jumalallistamisprosessia, ihmisen jumalallistamista. Tämä on minusta asian ydin. Kolmanneksi, uskovien täydellistymisprosessin suorittavat uuden ihmeellisen vallan saaneet superapostolit ja superprofeetat, joita Bob Jones, yksi Kansas Cityn profeetta, ennusti olevan 35. He muodostavat eliittiryhmän ja heistä tulee kuolemattomia. Neljänneksi, seurakunnan tulee Latter Rain, eli siis ehto, sade, myöhäissade, suurin herätys, joka koskaan on nähty, ja he kutsuvat sitä toiseksi helluntaiksi. Vaikka pitäisi olla selvää, että helluntaita ei voi olla kuin yksi, niin kuin Jeesus tuli maailmaan ihmiseksi vain kerran, niin Pyhä Henkikin tulee vain kerran. Puheet toisesta helluntaista, joka tuetaan edelleen Joelin kirjan loppujakeisiin, on harhaa. Näin päästään siihen, että tämä toinen helluntai, eli uusi viini, varustaa uskovat suuremmalla voitelulla kuin mitä koskaan tähän saakka on koettu, niin että tullaan suorittamaan suurempia ihmeitä ja merkkejä. Kuka tarjoaa aina suurempaa? Paholainen. Viidenneksi, Kristus ei voi ruumiillisesti näkyvällä tavalla saapua ennen kuin tämä lopun ajan seurakunta on täydellisesti yhdistynyt yhdeksi ja puhdistunut, niin ettei siinä enää ole mitään tahraa eikä ryppyä, vaan se on pyhä ja nuhteeton. Kiitos Jumalalle, että tämä ei voi olla totta. Muuten me emme koskaan pääsisi kukaan perille. Kiitos Jumalalle, että Jeesus saapuu syntiseen seurakuntaan, uskossa olevaan seurakuntaan, jonka jäsenten ei tarvitse olla täydellisiä. Ja tässä maailmassa me emme koskaan edes tule täydelliseksi, vaan Paavalikin sanoi, että hän juoksee sitä kohti. Kysymys kuuluukin nyt, onko tämä nauruherätys, tämä kauan odotettu nain 20 profeetan ennustama suuri lopun aikojen herätys, jota kutsutaan myöskin nimillä Lehtimajan juhla ja ehtoosade. Mikä kristityille olisikaan mieluisampi? Ovathan he vuosikymmeniä rukoilleet, ja heille on jatkuvasti saarnoissa luvattu länsimaihin suuri herätys. Mutta lupaako Jumalan sana sellaisen herätyksen viimeisen aikana? Valmistivatko Jeesus ja apostolit ihmisiä seurakunnan ihmeelliseen esimarssiin ja maailman valloitukseen? Ei, vaan luopumukseen, vainoihin, antikristuksen ilmestymiseen. Kertooko Raamattu, että kokonaisia kansoja ja kaupunkeja pyyhkäistäisiin lopun aikana Jumalan valtakuntaa, niin kuin Mike Bickle ja Kenneth Copeland väittävät? Vaiko, että kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden? Varmasti loppuun saakka tulee olemaan paikallisia herätyksiä, ja niitähän on nyt Etelä-Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa. Ja tulee olemaan Jumalan kansan virvoituksen aikoja, jos me vain tottelemme Herraa. Mutta ainoa universaalinen herätys, josta Raamattu puhuu, tapahtuu valheen kaikella voimalla, tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka eivät, joilla ei ole rakkautta totuuteen. Siitä puhutaan toisen Tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa jakeesta 9 jakeeseen 11. Se on Jumalan lähettämä väkevä eksytys. Sitä edeltää luopumus ja laittomuuden valtaanpääsy, jolloin useimpien rakkaus kylmenee, niin kuin Jeesus sanoo. Raamattu ei puhu mitään kristittyjen maailman herruudesta ennen kuin 1000-vuotisen valtakunnan aikana yhdessä Kristuksen kanssa. Hänen toisen tulemuksensa jälkeen. Mutta tämä Toronto puhuu seurakunnan herruudesta maailman yli ennen Jeesuksen saapumista. Ja tämän pitäisi olla hälytyskello kaikille, jotka uskovat Jumalan sanaan. Ainoa tapa, millä näin epäraamatullisiin kuvitteluihin on päästy, on käyttää niin sanottua korvaavaa teologiaa, restauraatio teologiaksi sitä kutsutaan, jossa seurakunta asetetaan Israelin sijaan kaikkien Jumalan Israelille Raamatussa antamien lupausten saajaksi. Siis se kieltää kaiken, mitä Israelille on luvattu, ja katsoo, että ne kuuluvat seurakunnalle. Ja tämähän on harhaa. Liian monet karismaattisen liikkeen johtajat osoittavat tänä päivänä halveksuntaa kristillisten dogmien ja opetuksen suhteen, eivätkä halua olla kylmiä, kuolleita ja ahdasmielisiä, niin kuin sanotaan. Kokemusta käytetään yhä useammin laillistamaan ilmiöt. Ja tämän liikkeen aloitti nimenomaan John Wimber huolestuttavalla teologiallaan 70-80-lukujen vaihteessa. Ja olen tarkoin kritisoinut hänen teologiansa kirjassani peräti 50 sivulla, koska se on hyvin tärkeätä asian ymmärtämiselle. Sen jälkeen 80-90-luvulla ihmisiä on viekoteltu kaiken aikaa kokemaan Jumala ja tuntemaan hänet läheisesti. Uudelleen ja uudelleen meitä kehotetaan Rodney Howard Brownin tavoin sammuttamaan mielemme, heittämään päämme pois ja astumaan sisään, luovuttamaan itsemme. Tule juomaan Joelin kuppilaan, mitä sinulle saisi olla, kuuluu houkutus. Niitä, jotka asettavat kaiken tämän kysymyksen alaiseksi, ruoskitaan uskonnollisina nollina ja fariseuksina. Uudet apostolit ja profeetat käyttävät hyväkseen jokaista mahdollista tilaisuutta pilkatakseen niitä, jotka eivät astu sisään, eivätkä tule juomaan Joelin kuppilaan. Sanoisin tässä välillä, että luulen toki olevani karismaattisen liikkeen sisällä, koska 40 vuotta sitten olen tullut uskoon ja täyttynyt Pyhällä Hengellä ja puhunut 40 vuotta kielillä. Ja olen kai tässä maassa sentään niitä, jotka jatkuvasti julistavat herätystä ja rukoilevat ihmisten puolesta. En siis käsittele tätä ilmiötä ulkopuolisena, kylmänä kriitikkona, vaan Sionin vammana, josta olen hyvin huolestunut. Joka tapauksessa jotain hyvin merkittävää on tapahtumassa, uskoimmepa tähän liikkeeseen tai ei. Ja sillä on salaperäinen, mystinen voima, jolla on maailmanlaajuisesti merkillinen vaikutus. Tämä ilmiö ei jätä ihmisiä puolueettomiksi. Jokaisen on se, huomatkaa se, it, ei pyhä henki, joka on persoona. Hyväksyttävä ja vastaanotettava tai hylättävä ja kritisoitava. Sillä on tunnusomaista pragmatismi, eli ajatus, että kun se toimii, niin se on oikeata. Sen arvo mitataan tulosten perusteella. Se toimii, se saa minut rakastamaan Jeesusta, sen täytyy olla Jumalasta. Se, että joku toimii, ei kuitenkaan merkitse, että se olisi Jumalasta. Lopputulos ei välttämättä laillista käytettyjä menettelytapoja eikä julistusta. Meidän täytyy ottaa selvää, mihin liike pyrkii ja miksi, mikä on sen perusta. Myös saatana voi antaa ihania tunteita, kokemuksia, näkyjä. Ja se voi luoda Jumalan läsnäoloa muistuttavan läsnäolon. Ja tämä on kauhistuttavaa. Ja tätä ei näköjään tiedetä nyt. Ja kuka on se Jeesus, jonka ilmestyksiä siellä lattioilla kuulemma katsellaan? Demonit voivat esiintyä myöskin Jeesuksena. He ovat ilmestyneet. Tämä on väkevä eksytys, sanon sen uudelleen, niitä, että valitutkin eksytettäisiin. Matteus 24:24, Jeesuksen sana. Toronton siunauksen kaikkein hälyttävimpänä asiana pidän voiman siirtoa, jota Rodney Howard Brown katsoo lähetystehtäväkseen. Hän nimenomaan sanoi, että hän lähde julistamaan evankeliumia, vaan siirtämään voitelua. Vaikka kutsuukin itseään evankelistaksi. Tämä pyhän hengen baarimikko, niin kuin hän itseään kutsuu, tarkoittaa voimansiirrolla kykyä päästää voima irti, vapauttaa se. Voidaanko näin sanoa pyhästä hengestä, joka on Jumala? Mikä me olemme vapauttamaan Jumalaa toimimaan? Tavallisesti tämä tapahtuu koskettamalla ihmistä päähän tai rintaan, tai panemalla molemmat kädet pään päälle. Puhaltaminenkaan ei ole hänelle tuntematon, tai vain käden heilautus yleisön suuntaan riittää kaatamaan ihmisiä. En ole koskaan kuullut, että jotain mystistä kokemusta olisi ennen siirretty niin monelle pastorille kuin Torontossa on tapahtunut. Heitä on jo 10 000, jotka sitten kykenevät kääntämään itsensä ja teologiansa kokonaan nurin ja aloittamaan voiman siirron jälleen omissa seurakunnissaan, vaikka se olisi jossakin Katmandussa Aasiassa. Voidaanko pyhää henkeä kuljettaa kapsäkissä? Tämä herätys on kuin tarttuva tauti, jonka virus kulkee henkilön mukana maasta maahan. Se on hengellinen versio AIDSista, joka tarttuu kontaktista henkilöstä henkilöön. Muuttaisiko Jumala ihmisiä tällä tavoin? Ilman mitään erikoista sanan saarnaa, uutta totuutta, tai edes sielullista käsittelyä. Ainoastaan pam, englanniksi zap. Henki iskee sinua ja sinä muutut. Se voi mahdollisesti olla meidän tuomiomme, tyytymättömyytemme tähden, omiin seurakuntiimme ja kirkkoihimme ja niissä saamaamme opetukseen. Eihän täällä ole mitään, emme saa nähdäkään muuta kuin tuota mannaa, sanoivat israelaiset erämaassa. Mutta manna on Kristuksen symboli, ja Kristus ja Jumalan sana on elämän sana. Ja se on paljon, paljon enemmän kuin kokemukset. Me olemme halveksineet sanaa ja Kristusta ja alkaneet palvoa kokemuksia ja ilmestyksiä. Me tahdomme lihaa, huusivat israelaiset siellä erämaassa. He saivat sitä. He saivat syödä viiriäisiä mahan täydeltä valtavan määrän, kunnes se rupesi inhottamaan heitä. Herran viha syttyi Israelia kohtaan. Ja sen paikan nimeksi tuli Kibrot Hatava, halujen haudat. Minua ihmetyttää se, että Jumala on niin pitkämielinen. Nähdessään lastensa käyttäytyvän tänä päivänä näin typerästi ja näin kevytmielisesti. Minkälaista lihaa nyt annetaan? Toronton seurakunnan katalogi käsittää seuraavat lihalliset ilmiöt. Vapiseminen, nykiminen, ruumiinvoimien menettäminen, raskas hengitys, silmien räpyttely, huulten vapina, öljyä keholla, ihon värin muuttuminen, itkeminen, nauraminen, juopuminen, horjuminen, synnytystuskat, tanssiminen, kaatuminen, näyt, henkimaailman kuunteleminen, enkeli-ilmestykset, hyppiminen, voimakas kieriminen lattialla, huutaminen, tuuli, kuumuus, sähköisyys, kylmyys, huimaus merkkinä pahan läsnäolosta, hyvän tai pahan läsnäolon haistaminen tai maistaminen, pistely, sairauden havaitsemisesta johtuva kipu ruumiissa, raskaan painon tai keveyden tunteminen, horrostilan kaltainen fyysinen tila, jossa voi nähdä tai kuulla henkimaailmaa, ja joka voi käsittää 5 minuutista pariin vuorokauteen. Kyvyttömyys puhua normaalisti, tietoisuuden hajoaminen. Esimerkiksi seurauksena sähkövirran tapaisen puhalluksen kokemisesta. Jumalan tulen poltteen kokeminen niin, että vaatetusta on vähennettävä. Toisten kovakourainen käsitteleminen. Karjuminen leijonan tavoin. Käveleminen kananpojan tavoin. Ulvominen suden tavoin. Maan kaivaminen jaloilla härän tavoin. Lentäminen kotkan tavoin. Todellakin kuulee, että siellä lennellään. Nyeitsissä sitä kutsutaan levitaatioksi. Ehtoollisella leipien heitteleminen ilonmerkiksi. Huutaminen mahtavan soturin tavoin saarnan lopettamiseksi. Sekava lörpötys, lattia läiskiminen käsillä. Samalla keskustelen kielillä ihmisten kanssa ja ruumiin läpi kulkevien sähköiskujen kokeminen. Onko hauskaa? Lisäksi äskettäin todettiin hajuveden huumaava tuoksu 15 minuutin ajan. Suur-Helsingin seurakunnan käsikirja mainitsee näistä 36 ilmiötä. Ilmiöiden tarkempi tutkiminen viittaa mielestäni enemmän klassiseen riivaustilaan kuin pyhän hengen toimintaan. Ilmiöiden väittäminen Jumalan toiminnaksi tulee lähelle pyhän hengen pilkkaa. Toronton kirkkoherra John Arnottin selitykset tapahtumille ovat mielenkiintoisia. Hän väittää jatkuvasti näin. Pyhä henki tahtoo tulla ja saada läheisen suhteen kanssasi. Nyt ei ole aika analysoida. Olemme sanoneet sadoille ihmisille, Katsokaa, kaikki tämä on romanssia, sitä ei ole analysoitava lainkaan. Kun joku, jota todella rakastat, puolisosi, ystäväsi, tulee lähellesi ja suutelee sinua, ei ole aika analysoida. Oo, miksi hän panee suunsa minun suulleni? Voit pilata tuon hetken, eikö totta? Tämä hurmaava selitys osoittaa, että kysymyksessä on mystinen sensuelli, eli aistillinen, aisti-iloinen herätys. Aistillisuus ei aina tarkoita viittä aistia, se voi olla hengellistäkin. Mystikot ovat aistillisia. He pyrkivät perustamaan jumalasuhteensa Jumalan kokemiseen, näkemiseen, kuulemiseen ja jopa haistamiseen. Siksi takana oleva harmaa eminenssi lähettää näyttämölle jopa suloisia tuoksujakin. Miten hurmaavaa. Romanssi, mutta kenen kanssa? Arnott johdattaa kuulijoitaan näihin kokemuksiin muun muassa seuraavalla tavalla. Aluksi sinusta voi tuntua, että kätesi ovat vähän painavammat kuin tavallisesti. Se on minun kokemukseni. Ja jos sinä rakastat häntä ja virität itsesi ja sanot, oo Herra, anna enemmän läsnäoloasi, ne tulevat yhä painavammiksi ja alkavat pistellä. Se on kuin sähköä ja sitä voi virrata ylös ja alas käsivarsiasi ja kasvojasi ja ylös ja alas sääriäsi. Ja kun se todella kasvaa, se muistuttaa sitä kuin sinut olisi teloitettu sähkötuolissa. Miellyttävääkö? Tällaistako on Jumalan rakkaus? Pistelyä, vapinaa, tärinää, sähkötuolissa tapetuksi tulemista. Näinkö pyhä henki toimii? Ei, tuhat kertaa ei. Entä sitten eläimelliset äänet? Toronton seurakunnan pappien mielestä kysymyksessä on jumalallinen draama. Kysymyksessä on heidän mielestään Jumalan merkkikieli, jonka kautta hän nyt puhuu ihmisille. Eiköhän Jumalan sana sentään riittäisi. Täällä Suomessa me olemme kuulleet vain ihanista kokouksista. Englannissa Holy Trinity Promptonissa tai Kensington Temppelissä. Mutta emme siitä, että suuri joukko karismaattisia pastoreita on kokonaan hylännyt tämä jopa adjektiivin karismaattinen, eivätkä kehtaa sitä enää käyttää. Tuhannet seurakuntien jäsenet Englannissa ovat jättäneet karismaattiset seurakuntansa, koska heitä on alkanut kuvottaa heidän johtajiensa käytössä. Joka kerta, kun he ovat alkaneet lukea raamattua tai saarnata sanaa, he taipuvat Toronton siunauksen vaikutuksesta pää alaspäin kaksinkerroin kuin linkkuveitsi, aivan kuin heillä olisi vatsakramppi, minkä jälkeen he kaatuvat lavalle avuttomaksi mytyksi. Minulla on videoita sekä Toronton seurakunnasta, että Rodney Howard Brownin kokouksista, että Jyväskylän Vapaa-seurakunnan kokouksista, että Suur-Helsingin seurakunnan kokouksista. Ja olen nähnyt siellä näitä ilmiöitä. Nimenomaan ihmetellyt sitä, että lavalla esiintyy todistajia, joiden kädet vispaavat kuin tuulimyllyt, eivätkä he saa niitä pysähtymään. Välillä he kaatuvat lavalle ja sitten taas tulevat jatkamaan todistustaan. Missä on järjestys, jota Jumalan sana kehoittaa? Missä on säädyllisyys enää Jumalan seurakunnassa? Ja mitä tämä vaikuttaa kääntymättömiin ihmisiin? Mitä tämä vaikuttaa seurakunnan uskottavuuteen, että me käyttäydymme kuin pahaiset kakarat? Englannissa englantilaiset ovat näissä asioissa näköjään fiksumpia kuin me. Seurakuntien jäsenet ovat tympäytyneet siihen, että heille jatkuvasti kerrotaan, että kontrolloimaton nauru, haukkuminen, karjuminen, ammuminen, kiekuminen kuin kukko, huutaminen, kiljuminen, oksentaminen, kenguruhyppely ja varjonyrkkeily ovat merkkejä Pyhän Hengen toiminnasta. He muistavat, että nämä samat pastorit vain muutamia vuosia sitten opettivat, että tällaiset ilmiöt ovat demonien läsnäolon merkkejä, ja että ihmiset, joissa niitä ilmenee, on vapautettava näiden henkien otteesta. He ovat tyrmistyneet nähdessään ja kuullessaan eräiden karismaatikkojen jopa pilkkaavan Herra Jeesuksen nimeä viestimissä karismaattisissa seurakunnissa valitsevan kaaoksen vuoksi. Clifford Hill sanoo, läntisissä karismaattisissa seurakunnissa, meidän ei siis pidä puhua oikeastaan nyt vain Toronton seurakunnasta, joka on yksi viinitarhan seurakunta ja siitäkin jo erotettu, vaan ajatella koko viinitarhaliikettä, jossa on 650 seurakuntaa. Ajatella myöskin uskon sanan liikettä, menestysteologista liikettä ja koko karismaattista liikettä kokonaisuudessa. Ja näin tekevät nämä teologit. Kysymys on siis paljon laajemmasta traumasta kuin mitä nyt tulee kysymykseen tässä Torontossa. Sairaudesta. Läntisissä karismaattisissa seurakunnissa meillä ei ole enää motivaatiota pelastaa väkijoukkoja joutumasta helvettiin, vaan me odotamme, että ihmiset tulevat ja liittyvät meihin tässä kiihottavassa hengellisessä TV-showssa. Ei olkoon tulematta. Me pidämme tämän sitten vain itsellämme. Tämä on läntisen karismaattisen liikkeen tragedia, sanoo Clifford Hill. Me olemme enemmän maailman lapsia kuin Jumalan lapsia. Meidän karismaattinen Jumalan palveluksemme kuulostaa välillä pop-konsertilta. Jos nykyinen pakko mielle kokemusten tavoittelemisessa jatkuu, karismaattinen liike tulee tuottamaan uuden kiihottavan aallon 2 tai 3 vuoden kuluttua, kuten on tapahtunut kuluneiden 15 vuoden aikana. Hylätessään Raamatun ainoana totuuden kriteerinä, jokainen uusi aalto vie karismaattisen liikkeen aina vain kauemmaksi uustestamentillisesta kristillisyydestä ja rististä. Samalla kasvaa yhä suuremmaksi vaara ajautua New Agein, eli uuden aikakauden liikkeeseen, tai muodostua kultiksi. Me olemme tehneet oman kultaisen vasikkamme, jota olemme palvoneet karismaattisissa seurakunnissamme. Kannattaisi kysyä, kuka tällaisesta herätyksestä lainausmerkeissä on hyötynyt. Profetiat eivät ole toteutuneet 2 vuoden kuluessa. Ei minkäänlaista joukkokääntymystä ole tapahtunut. Eikä myöskään seurakuntien tila ole muodostunut paremmaksi, vaan suorastaan huonommaksi. Tuottaako tämä kunnia Jumalalle? Muuttuvatko nämä ihmiset ja millä tavoin? Ennen kaikkea tästä on hyötynyt paholainen. Se on onnistunut tavoitteissaan täydellisesti. Ensiksi se on onnistunut työntämään syrjään ristin evankeliumin saarnaamisen. Rodney Howard Brown ei kuulemma ollenkaan enää saarnaa. Hän panee vain joskus vaimonsa todistamaan. Ja me olemme korvanneet sen pelkällä jutustelulla. Ei tarvitse paljonkaan kuunnella näiden torontolaisten julistajien julistusta, esimerkiksi Mark DuPontin, tajutakseen, että ei tässä saarnata Jumalan sanaa Pyhässä Hengessä ja ristin evankeliumia. Tuskin edes mainitaan Jeesuksen nimeä. Tämä on pelkkää kokemusten kertomusta.
jutustelua. Lisäksi sanan arvovallan ja kuuliaisuuden sijaan on tullut niin sanottu ilmestystieto, jota nämä profeetat kuulemma saavat jatkuvasti. Uutta tietoa Raamatun lisäksi. Ja ovat tulleet väärät profetiat. Edelleen rukouksen sijaan on tullut ilmestyksien odottaminen ja vastaanottaminen. Ja kolmanneksi aidon, puhtaan, pyhällä hengellä täyttymisen ja armolahjojen sijaan on tullut tämä vieras isku, eli tsap, ja hengellinen juopumus, jolla ei ole mitään tekemistä pyhällä hengellä täyttymisen kanssa. Niistä käytetään väärää Raamatusta otettua nimeä voitelu. Vaikka Raamattu sanoo selvästi ensimmäisessä Johanneksen kirjassa, että kaikilla meillä uudesti syntyneillä on pyhän hengen voitelu. Näyttävänä syöttinä kaikille janoavaisille tarjotaan lattiashouta, joka ei ole mitään muuta kuin Jumalan palveluksen parodia, eli ivamukaelma. Se tarjoaa enemmän ja saa julistajat huutamaan more, more. Ja niin kuin Randy Clarkin, whatever's the most fun, do it. Mikä sinun mielestäsi on kaikkein hauskinta, tee sitä. Voisiko mikään disko tai kapakka sanoa näin niihin astuvalle ihmiselle? Tee sitä, mikä on kaikkein hauskinta. Mutta Jumalan seurakunta sanoo näin nyt. Eikö tämä ole järkyttävä alasajoa? Luopumusta. Tehkää sitä, mikä teidän mielestänne on hauskaa. Haukkukaa, ammukaa, kiekukaa. Saatana tuo enemmän kuin 50 erilaista ilmiötä, jotka luettelin. Ja kysyy varmasti ivallisesti, montako Jumala teille antaa. 50 verrattuna surkean vähän. Se kysyy edelleen, onko Jumala todella sanonut, että te saatte vain nuo muutamat Markuksen 16. luvussa mainitut asiat. Ei ole sanonut, että niin hän on sanonut. Niin se sanoo, mutta hän on pimittänyt teiltä monta ihmettä. Lukekaa Johannes 14.12. Hän on tekevä suurempiakin kuin ne ovat. Ja 20, 30 ja 21, 25 on paljon muutakin, mitä Jeesus teki. Eikö hän ole kertonut niistä teille? Ja tietysti vihollinen kuiskaa nyt, tässä ne ovat. Tätä on kutsuttu nauruherätykseksi, jolla vastustaja markkinoi tätä toista evankeliumiaan. Se on laskenut, että kaikki etsivät iloa. Ja siinä se oli oikeassa. Mutta tiedättekö, kuka nauraa nyt parhaiten? Demonien joukko isäntänsä mestarimetkusta, johon jo miljoona ihmistä on langennut. Todella väkevä eksitys. Pimeyden valtakunta nauraa ja pilkkaa noita typeriä kristittyjä, jotka kierivät lattialla. Jokaisen kultin tarkoitus on propagoida uusia oppeja. Ei ensisijaisesti tekoja, vaan uskomuksia. Niin ollen meidän ei pitäisi niinkään hämmentyä siitä hengellisestä annista näistä ilmiöistä, joka tulee viinintarhaliikkeen kautta, vaikka sekin on pelottavaa ja turmelevaa. Monet ovat joutuneet sairaalaan ja kokeneet uskon kriisejä. Vaan hälytyskellojen pitäisi soida sen vuoksi, että suurin osa niistä seurakunnista, jotka ovat hyväksyneet Toronton, on mennyt opillisesti harhaan. Kysymyksen tulisi kuulua, miksi Jumalan läsnäolon ilmestyminen jos se on sitä. Ei ole oikaissut harhoja, eikä vienyt parannukseen vääristä opeista ja profetioista. Sen sijaan aina vain pahempaa tapahtuu. Viimeaikainen kehitys karismaattisessa liikkeessä on väistämätön seuraus vääristä opeista ja profetioista. Näissä kokouksissa risti ei ole keskuksena. Ei Jeesuksen veri, eikä elävä Jumalan sana pyhässä hengessä saarnattuna. Eikö Golgata ole ainoa ovi helluntaihin? Onko näin? No, miksi te sitten hyväksytte tämän? Henki tulee rististä, ristin sanan saarnasta, ei mistään muusta. Tämä herätys on lähtöisin vääristä profetioista ja profeetoista, niin sanotuista Kansas Cityn profeetoista. Paul Kane, Bob Jones, Mike Bickle ovat kolme tunnetuinta, jotka alkoivat 40-luvulla puhua tästä Letter Renopista, toisesta helluntaista, Joelin armeijasta ja voittoisesta seurakunnasta, joka ottaisi vallan maailmassa. Ja John Wimber hyväksyi tämän kaiken. Ja tästä johtuen pienemmät papit sen hyväksyivät ja opettivat sitä seurakunnissaan, sitä arvostelematta ja vertaamatta sitä Jumalan sanaan. Näin se levisi niin laajalle, että vain harvat karismaattisessa liikkeessä enää eivät sitä hyväksy. Se vastasi ihmisten toiveita ja rukouksia, mutta ei ollut Jumalan sanan mukainen. Jumala ei voi siunata vääriä oppeja, eikö niin? Ja ihmisiä, jotka näitä oppeja opettavat ja valehtelevat, että kysymyksessä on Raamatussa ennustettu herätys. Tässä on syy, miksi tällaisia ilmiöitä esiintyy. Nämä eivät voi olla yksinkertaisesti Jumalasta, jos tietää, minkälaisia oppeja on takana. Jumala siunaa aina oman sanansa ja totuudessa pysyvät julistajat. Hän ei siedä valheita. Hän on pyhä Jumala. Ja sanottakoon tässä sekin, että vuonna 1990 Jumala antoi havaintoesityksen Lontoossa. John Wimber tuli sinne tiiminsä ja näiden väärien profeettojensa kanssa, jotka olivat hänelle profetoineet, että suuri herätys alkaa Wimberin kampanjan aikana Englannista ja vyöryy sitten Pohjanmeren yli Eurooppaan. Kun Wimber lopetti kokouksensa ja käski, niin kuin nykyään on tullut muodiksi, tule pyhä henki. Hän ei tullut, eikä mitään herätystä tapahtunut. Ja tämä aiheutti valtavan pettymyksen koko karismaattisessa liikkeessä Englannissa ja USA:ssa. Ja minä pelkään nyt, että tämä uusi niin sanottu herätys on self-made revival, eli itse tehty herätys, jotta nämä karismaattiset johtajat säilyttäisivät uskottavuutensa, jotta heidän ei tarvitsisi nöyrtyä tunnustamaan, että nämä ovat olleet vääriä oppeja ja vääriä profetioita, joita he ovat kannattaneet. He tekivät tämän itse. Ja Randy Clark on nimenomaan sanonut, että tällä herätyksellä on profeetallinen pohja. Ja sen jälkeen hän on luetellut Paul Kanen, Bob Jonesin ja Mike Bicklin. Tällä viimeisten aikojen liikkeellä, jota olen tässä luonnostellut, sillä on kaksi asiaa, jotka minusta on kaikkein pahimmat. Ja ensimmäinen on Jumalan sanan väheksyminen. Kirjoitusten kirjaimellisen merkityksen kieltäminen ja vertauskuvallisen eli allegorisen tulkinnan asettaminen ensisijaiseksi. Toiseksi kunnioituksen puute kirjoitettua Jumalan sanaa kohtaan ja sen rinnastaminen muiden kirjallisten lähteiden kanssa samanarvoiseksi, tulivatpa ne sitten mistä tahansa. Ja kolmanneksi omien ilmestysten eli ilmestystiedon asettaminen yhdenvertaiseksi Raamatun kanssa. Ja neljänneksi omien ajatusten ja ideoiden korottaminen Raamatun yläpuolelle. Ja viidenneksi seurakunnan arvovallan pitäminen suuremmassa arvossa kuin Jumalan sana. Ja toinen kohta on tämä, ihmisen jumalallistaminen. Vanha saatanan jo paratiisissa antama lupaus toteutetaan nyt liukuhihnalla seurakunnassa, josta tehdään kollektiivinen Kristus, ajatelkaa. Minkälainen hirvittävä harha tässä on. Luen toisesta tessalonikalaiskirjeestä tuon neljännen jakeen, joka minusta on niin tärkeätä. Sitä ei ole tässä yhteydessä muistettu, kun siinä sanotaan, että tuo vastustaja korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Mikä tässä on se Jumalan temppeli? Monessa Raamatun kohdassa sanotaan, että seurakunta on Jumalan temppeli. Näinhän se nyt tässä tekee. Se tulee seurakuntaan. Se inkarnoituu sinne tämän opetuksen mukaan. Ja seurakunta julistaa olevansa Jumala. Itse asiassa saatana pääsee tällä tavalla Jumalaksi seurakunnan keskelle. Mitään kauheampaa ei voisi tapahtua kirkon keskellä. Olemmeko me edistämässä tällaista suuntausta hyväksyessämme Toronto meille? Tämähän on vastoin roomalaiskirjan 1.25. Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa. Palvellaan seurakuntaa, palvellaan omaa itseään. Seurakunta on mukaan Jeesuksen, Kristuksen jatkuva inkarnaatio. Kauheata sanoakin näin. Ja uskova on tietysti sitten Jumal-ihminen yliluonnollinen superolento. Evankeliumin keskipiste on ihminen, hänen itserakkautensa, itsekunnioituksensa, kunnian nostamisensa ja herruutensa. Tämä on, kuulkaa, menestysteologian huippu. He etsivät lopulta kuolemattomuutta ja Jumalaksi tulemista maan päällä jo ennen Kristuksen tulemista. Tämä on järkyttävää. Vastakkaista väitteistä huolimatta mitään herätystä ei ole syntynyt, eikä se ole oikea tie edes mihinkään virvoitukseen. Tämä kritiikkini ei merkitse sitä, etten uskoisi kaikesta huolimatta tulevaan herätykseen. En vain usko sen tulevan näissä puitteissa. Turha tästä on vääntää mitään herätystä. Se ei kerta kaikkiaan toimi, kun perusta on väärä. Jos me haluamme oman herätyksemme, meidän olisi hylättävä kaikki sidonnaisuus tähän liikkeeseen. Karismaattinen liike siinä merkityksessä, jossa sanaa on, käytetään, ei voi enää tällaisenaan täyttää niitä päämääriä, joita Jumalan sanalla on seurakuntaa varten. Sen olisi tunnustettava ne kerta kaikkiaan virheelliseksi. Ellei näin tapahdu ja johtajien fanaattisuuden tähden se tuntuu tällä hetkellä mahdottomalta, suomalaisten olisi erottava tästä liikkeestä. Mikään pintapuolinen parannus ei riitä. Nyt tarvitaan radikaalinen kääntyminen pois maailmasta ja huutaminen Jumalan puoleen. Ei pyhän hengen komentelemista lisää. Tässä onkin se vika, että pyhä kolminaisuus on pirstottu. Pyhä henki on tullut kirkastamaan Kristusta, mutta hänestä ei puhuta mitään. Meillä on jo kaikki Kristuksessa, emmekä me voisi uskoa sitä. Meillä on kaikki jo Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Meillä on jo voitellut pyhältä. Meillä on jo armon lahjat. Mitä me lähdemme kiekumaan enää mihinkään? Meidän tulisi paneutua vain yhä enemmän Jumalan sanaan ja rukoukseen ja siihen voimaan, joka meillä on jo ja jota me saamme. Mutta Raamattu olisi ennallistettava, asetettava jälleen keskuspaikalle kirkossa ja sitä olisi alettava vakavasti opiskella seurakunnissa, jotta ei tätä kokemuksen tietä mentäisi nyt aivan harhaan. Jos näin ei tapahdu, sillä tulee olemaan vakavia seurauksia länsimaille ja sen kirkolle. Moniko muuten on kuullut sellaista kuin Richard Smithin näkyä, englantilainen lääkäri, joka näki näyn happopilvestä, joka tuli lännestä. Ja siinä sanottiin, Jumalan tuomion pilvi käy seurakunnan yli, kunnes pahuus voimallisesti poistetaan siitä. Vasta pilven tehtyä työnsä seurakunta puhdistuu niin, että se voi vastaanottaa Jumalan läsnäolon pilven. Tämän toisen pilven tulemisen aika ei ole kuitenkaan vielä. Tämä pilvi saa aikaan syvempää puhdistumista ja paljon kaivatun herätyksen. Kaikki toiveet välittömästä herätyksestä ovat ennenaikaisia. Sillä tämä on pääasiassa tuomion pilvi nyt. Toista heluntaita, kuten sanoin, ei ole olemassakaan. Se on valhe. Mutta kiitos Jumalalle, että me saamme uudelleen ja uudelleen täyttyä pyhällä hengellä. Evankeliumin julistukseen kuuluvat kyllä ihmeet ja merkit, mutta ei ole oikeita merkkejä ihmeitä ilman oikeaa Jumalan sanan julistusta. Markuksen 16.20. Herra vahvistaa sanan, siis sanan, oman sanansa, ristin evankeliumin, sitä seuraavien merkkien kautta. Mutta nyt ei ole sellaista julistusta. Ja sitten merkit ovat sitä, mitä ovat. Tämä sana olisi nyt löydettävä. Mistä me saamme ristin voimallisen saarnan takaisin seurakuntimme oman elämämme? Rukousalttarilta. Polvi tietä kulkiessamme pyhä henki avaa sen sanasta Kristuksesta. Ilman sitä saamme turhaan odottaa Jumalan ihmeitä. Torontoliikkeen nousu ei tietenkään merkitse, että kaikki valtion suunnitelma ihmiskunnan suhteen olisi muuttunut. Voi ehkä näyttää siltä, että tämä ilmiö olisi saanut vähäksi aikaa estettyä Jumalan työtä. Itse kuitenkin uskon, että sekin on kuulunut Jumalan suunnitelmaan laajassa mittakaavassa. Onhan meistä varmasti monta muutakin täällä kuin minä, joka olen saanut kokea Jumalan vierasta työtä omassa elämässään, kokenut lankemuksen ja eksymyksen, mistä olen kirjoittanut kirjassani siunauksia syvyydestä. Ja tällaiset syvyydet, jotka eivät todella tunnu Jumalalta tulleena, voivat olla sitä syvää kasvatustyötä monen ihmisen ja kenties seurakunnankin kohdalla. Me tarvitsemme kurittavaa kättä. David Wilkerson sanoi oikein, olisiko minun uskottava, että Jumala jättää seurakuntansa alttiiksi voimakkaalle ihmeitä tekevälle paholaiselle, mutta jättää meidät ilman omia voimakkaita yliluonnollisia aseita. Ei, niin hän ei todellakaan tee. Hän on jo suunnittelemassa uutta puhdasta herätystä. Hän ponnistelee aina sielujen voittamiseksi Kristukselle Golgatan työn perusteella. Minun isäni tekee yhäti työtä ja minä myös teen työtä, sanoi Jeesus. Mutta niin voi kyllä käydä, että jos karismaattisessa seurakunnissa ei tapahdu parannusta, eikä radikaalia uudistusta, Jumala voi työntää lampun jalan pois paikaltaan. Se merkitsee sitä, että Jumala kulkee tämän kirkon tai seurakunnan ohi ja tuo ihmisille pelastuksen muita teitä. Olen vapaakirkon suhteen maassamme erityisen huolestunut ja myöskin monien helluntaiseurakuntien suhteen. Voi Clifford Hillin mielestä voi jopa tapahtua niin, että Jumala sallii länsimaisen kirkon jakaantua ja jopa muuttua luopiokirkoksi. Sen tilalle Jumala nostaa idän ja etelän köyhissä kehitysmaissa elävän Kristuksen kirkon palvelijakseen viemään pelastuksen sanomaa maailmalle, myös lännelle. Tämä sopii yhteen sen Jumalan menettelytavan kanssa, joka ilmenee Luukkaan ensimmäisessä luvussa. Siellä puhutaan ylpeistä, jotka pannaan syrjään. Me tarvitsemme jälleen herätyssaarnaajia. Olen itse tullut herätyskokouksissa uskoon jo 52. Ja silloin puhuttiin aina herätyskokouksista. Tänään ei puhuta mitään. Mutta onko edes herätyssaarnaajia? Rukoilkaa heitä, tulisia miehiä, jotka lähtivät rukouskammioistaan. Sydän täynnä Jumalan rakkautta, kuolemattomia sieluja kohtaan. Me tarvitsemme herätyskokouksia Jonnin joutavien rock-konserttien ja juttujen kertomisten tilalle. Ja meillä on varmasti Suomessa paljon hyviä kokeneita evankeliumin julistajia, niin ettei meidän tarvitsisi hankkia niitä Torontosta saakka. Me tarvitsemme rukouskokouksia, joissa itketään ja sydän murtuneena huudetaan avuksi Herraa. Toronto on tappanut seurakunnan aidon rukouselämän, hukuttanut sen pinnalliseen iloitteluun. Vetoan paimeniin oikean ja riittävän Raamatun opiskelun aikaansaamiseksi jokaiseen seurakuntaan. Nimenomaan olisi tutustuttava Uuden testamentin eskatologiaan. Selvitettävä, mitä Raamattu sanoo Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan näkyvästä, ruumiillisesta ilmestymisestä koko maailmalle, jonka Toronto tahtoo nyt kieltää ja viedä meitä. Älkäämme menettäkö toivomme herätykseen, jossa ihmeet ja merkit ilmenevät, vaikka häikäilemättömät, vallanhimoiset saarnaajat ja opettajat ovat tehneet niistä kauhistuksen. Wilkerson sanoi, että ainakin Amerikan seurakunnat ovat kaukana Jumalan tarkoittamasta. Itse asiassa suurin osa siitä, mitä nykyään tehdään Jeesuksen nimessä, on kauhistus. Pelkään, että useimmat uskovat saattavat kavahtaa koko puhetta ihmeestä tämän Toronton ihmeherätyksen jälkeen. Mutta älkäämme heittäkö lasta pesuveden mukana pois. On olemassa ihmeitä ilman vääristymiä. Uuden testamentin seurakunnissa tapahtui suuria ihmeitä ilman vääristymiä, ilman mainoksia, markkinahumua tai taikureita, jotka väittävät omaavansa kaiken vallan ja voiman. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Uskon, että Jumalan valtavat teot vielä nielevät lopun aikana kaikki paholaisen pimeät työt. Aivan niin kuin Mooseksen sauva nieli Faraon profeettojen, väärien profeettojen käärmeet. Vihollisen työ ei näytä miltään Jumalan uskomattomien ihmeiden ja merkkien rinnalla. Mutta minä uskon, että tämä herätys, joka alkaa, tuo esiin aivan erilaisen armeijan kuin se Joelin armeija, josta nyt puhutaan. Sen muodostavat pienet ihmiset, joiden ainoa halu on tehdä Jumalan tahto ja kirkastaa häntä. Ilman sen suurempia elkeitä he käyvät sairaaloissa ja kodeissa, kulkevat kaduilla ja laskevat kätensä sairasten päälle ja saavat nähdä, kuinka ihmiset parantuvat. Riivaajat eivät pelota heitä, vaan he ajavat ihmisistä ulos henkivaltoja ja voimia. He rukoilevat niin väkevästi, että kokonaiset kansakunnat avautuvat evankeliumille. Jos luulet olevasi liian tavallinen Jumalan käyttöön, sanon sinulle, Jumala ei aio tehdä lopun aikana työtä vain kuuluisien evankelistojen tai pastoreiden kautta. Tämä useimmiten meillä käynyt torontolainen pastori ja profeetta Marc Dupont kehtasi sanoa, että Jumala on ikävystynyt seurakuntaansa. Minä luulen, että Jumala alkaa ikävystyä tällaisiin pastoreihin. Heidät pannaan kohta syrjään. Lopun aikana tavalliset seurakuntalaiset seuraavat Herraa ja toimivat hänen tahtonsa mukaan. Ja Jumala tulee tarvitsemaan jokaisen kotirouvan, nuoren ja vanhuksen, ja jokaisen, joka häntä rakastaa, voidakseen toteuttaa työnsä. Viimeinen herätys tulee olemaan täysin toisenlainen kuin Toronton valheherätys, joka oli ihmisen jumalallistamista. Hiljennemme rukoukseen. Herra, me ylistämme ja kiitämme sinua siitä valtavasta työstä, jonka olet tehnyt Golgatan ristillä. Meidän kadotettujen syntisten tähden. Kiitos, Isä, että lähetit oman poikasi kuolemaan ristille, että me alkaisimme elää, että meistä tulisi Jumalan lapsia. Herra Jeesus, herätä näitä ihmisiä. Herra, lähetä tämä todellinen Jumalan antama herätys, niin että meidänkin sukulaisemme, ystävämme, työtoverimme oppisivat tuntemaan sinut, Jeesus. Herra, lopeta tämä saatanan eksyttävä työ tässä maassa ja maailmassa. Puhdista seurakuntasi, Herra, tällaisesta kepeydestä. Tällaisesta arvostelukyvyn puutteesta, tällaisesta tyhmyydestä ja tällaisesta lihallisuudesta, niin että he alkaisivat etsiä sinua, Jeesus. Että he alkaisivat rakastaa sinun sanasi ja tutkia sitä. Että he alkaisivat todella rukoilla tämän kansan ja maailman puolesta. Herra, ethän sinä voi tällaista seurakuntaa temmata ylös taivaaseen. Herra, tee meissäkin työtäsi. Anna meille anteeksi, että me olemme niin paljon rikkoneet sinua vastaan ja toisiamme vastaan. Herra, puhdista meidät kaikesta synnistä Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Kiitos, Herra, että siunaat meitä todellisella siunauksella. Ja me rukoilemme kaikkien eksyneiden puolesta. Herra, tuo heidät takaisin jälleen yhteyteesi. Jeesuksen nimessä. Aamen.